Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының ишендә программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Россия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Төркиядә динче кешеләр белән дөньяви дәүләтчелек тарафдарлары арасында каршылык көчәя бара. Лицензиясез эшләүче татар Каргалы авылы мәдрәсәсе административ җаваплылыкка тартыла. Татар тарихын монголлар белән бәйләү турында тарихчы Фаяз Хуҗин фикере. Парауз тапшыруында татар интернеты яңалыклары. Кызган таба тапшыруы кунагы яш җырчы Илназ Сафиуллин. Бу атнада Россия президенты Дмитрий Медведев коррупциягә каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалап, президент каршында яңа шура төзеде. Моңа кадәр андый шураны премьер-министр җитәкли иде. Шулай итеп, Медведев коррупциягә каршы көрәш башларга булды. Бу көрәшнең нәтиҗәсе булырмы? Микрофон алдында Али Гыйльми.
Россиянең һәр яңа җитәкчесе хакимияткә килүгә коррупциягә каршы сугыш игълан итә. Әлегә берсенең дә җиңеп чыга алганы юк. 2000 елның гыйнварында президент вазифасын башкарган Владимир Путин эчке эшләр министрлыгында ясаган чыгышында оешкан җинаятьчелек һәм коррупциягә каршы көрәшне төп максат дип атады. 2004 елда кабат президент булып сайлангач, Путин бу мәсьәләне янә күтәреп, коррупциягә каршы шура төзеде һәм аның башына ул чактагы премьер Михаил Касьяновны куйды. Касьянов урынына килгән Зубков коррупцияне Русияне төпкә батыра алырдай нәрсә дип атады һәм аңа каршы көрәшне икеләтә көчәйтергә вәгъдә итте. Бу атнада президент Дмитрий Медведев та шушы хорга тавышын өстәп, коррупцияне җәмгыят алдында торган иң җитди мәсьәлә дип атады. Шушы сансыз белдерүләр, бер-бер артлы төзелгән комиссияләргә карамастан, коррупция дәрәҗәсе кимеми, көн саен диярлек берәр рәсминең ришвәтчелектә тотылганы әйтелә. Медведев сүзләренчә, узган елда барлыгы 9000 ярым җинаять эше ачылган. Бу айсбергның өстегенә диде ул. Шушы бәйәләмә белән Transparency International оешмасы да килешә. 2007 елда ул Русиягә иң түбән бәя бирде. Оешма үткәргән фикер белешүгә күрә, узган елда русиялеләрнең 28% ришвәтчелеккә тап булган. Җавап биргәннәрнең 3-тән 2-се коррупциянең тамырын корытып буласына ышанмый. Хәзер шушы эшкә Медведев алынып карарга булды. 19 май көнне ул коррупциягә каршы көрәш чаралары турында фәрман имзалады һәм президент җитәкчелегендә коррупциягә каршы шура төзеде. Коррупция системалы мәсьәләгә әйләнде, аңа каршы көрәш тә системалы булырга тиеш, диде ул. Шушы эшне Медведев 3 юнәлештә алып барырга тәкъдим итте. Беренчесе, коррупциягә каршы канунларны яңарту. Икенчесе, икътисади һәм социаль өлкәдә коррупциягә этергән сәбәпләрне бетерү. Дәүләт контрактлары, тендерларны үтә күренмәле итү. Һәм өченчесе, җәмгыятьтә коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру. Белеме белән юрист булган Медведев, ниһаят, мәхкәмә тармагында да тәртип урнаштырырга, телефоннан кушып, я акча түләп, карар чыгару тәртибен бетерергә чакырды. Болай дәвам итергә ярамый, диде ул. Бер уңайдан ул юристлар нәзерләү сыйфатында яхшыртырга таләп итте. Зәгыйф уку йортларын бетереп чыккан белгечләр соңынан кеше язмышларын хәл итә, диде президент. Әмма тәнкыйтьчеләр Медведев игълан иткән чараларның нәтиҗәле буласына ышанмый. Коррупциянең шин тамырлары җәмгыятьтә ята, ди Индем җитәкчесе Георгий Сатаров. Бюрократия өстеннән контроль юк, сәяси көрәш, оппозиция, ирекле матбугат юк. Сатаров белән элекке вице-премьер Борис Немцов та килешә. Коррупциягә каршы көрәш өчен цензураны бетерергә кирәк. Кешеләр ришвәт алырга куркырга тиеш. Шулай губернатор сайлавын кайтарырга, аларның мөддәтен чикләргә кирәк, ди ул. Шушы фикерләр Transparency International карашына да туры килә. Хакимият бүленеше юк, карарлар кабул итү тәртибе караңгы, ватандашлар җәмгыяте зәгыйф булса, мондый шартларда коррупция чәчәк ата, ди оешма. Шушы күзлектән караганда Медведевның коррупциягә каршы әдәп кагыйдәләрен булдыру тәкъдиме әллә ни өмет уятмый кебек. Нигенә әйтмә, ул үзе дә коррупцияләшкән сайлау система җимеше булып тора. Русияда 8 ел ішінде барлыққа келген, өзәкләшкен, кланнарға негізленген, ябық ва қоранғы саяси системаны, ниндидір әдәп қағидалары, хүкімет комиссиялары білен ғына түзетіп болмайдыр. Либерал қорашлы юрист саналған Медведевнің мұны оңламауын көз алдына кетіруі қиын.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Түркия Югары мәхкәмәсе хөкүмәтне юстиция эшләренә тыкшынуда гаепләүче белдерү белән чыкты. Югары мәхкәмә бу арада конституциядәге дөньяви дәүләтчелек, диннең дәүләт эшләреннән аерымлыгы кагыйдасын бузуда гаепләнүче хакимияттәге Ак партияне тыю мәсьәләсен карый. Хөкүмәт исә җавап буларак мәхкәмәне оппозицион фирка кебек эшчәнлек алып баруда гаепләп чыкты. Төркиядә дөньяви дәүләтчелек кагыйдасына бәйле орта баручы киеренкелек һәм киләсе атна ахырына билгеләнгән татар башкорт сабантуйлары хакында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим сөйли.
Төркия кызык бер илгә әверелде. Соңгы елда принципта хөкүмәт карамагында дип бәяләнгән дәүләт органнары хөкүмәткә каршы каты эшчәнлектә танкетә белдерүләр ясый башладылар. Бу да сәясәт өлкәсендә эшләрнең яхшы бармауына ишара итә. 21 майда Югары мәхкәмә рәислегенең барлык әгъзалары да кул куйган, хөкүмәтне юстицияның эшләренә тыкшыны да гаепләгән бер белдерү игълан ителде. Хөкүмәт дә шул ук көнне бу белдерүгә юстиция аппараты хукук нормларын сәясәтләштерә, Оппозицион партия кебек харакет итә дигән, шундый ук каты эшчәлектә хөкүмәт белдерүе ясады. Югары мәхкәмәнең белдерүен хуплаган һәм моңа каршы чыкканнар булды. Мәтбугатның берелеше соңгы чиктә моның булачагы билгеле иде. Хөкүмәт Аурупа берлеге җитәкчеләрен үз артына алып, төрек юстициясына басым ясый башлады дигән фикерләр белдерде. Ә хөкүмәт яклы мәтбугат исә юстиция аппараты битараф булырга тиеш. Ә сәяси бер агымны яклау позициясына күчмәсен дигән фикерләр әйтә һәм яза башладылар. Югары мәхкәмәнең шушы белдерүе сәясәт сәхнәсен генә түгел, Истанбул биржасында дулкынландырды. Биржадагы акцияларның бәясе берничә процентка төште. Американ доллары белән Ойроның бәясе бераз күтәрелде. Динче, ягъни исламча кагыйдәләренә әкренләп дәүләт тормышына да кертергә тырышкан Ак партия хакимияте белән динне дәүләт эшләреннән аеру принцибында каты торган лаицизм тарафдарлары арасындагы тартыш инде ничә еллардан бирле дәвам итә. Моның беренче җитди чагылышы президент сайлауларында үзен күрсәтте. Яңа президент Абдуллах Гүлнең, премьер Эрдоганның һәм барлык министрларның диярлек хатыннары башларын исламча бәйләп, баш яулыгы белән йөриләр. Алар рәсми очрашуларда да шушы рәвештә, ягъни башларын ачмыйча катнаша башладылар. Моннан тыш хөкүмәт оппозициядагы Милләтче хәрәкәт партиясының да яклавына ирешеп, университетларда баш яулыгы белән уку иреге китергән конституцияның 2 маддәсен үзгәртү уңышлыгына иреште. Бу мәсьәлә хәзер конституция мәхкәмәсендә карала. Узакламый нәтиҗәсе чыгачак. Моннан да мөһимрәге, Ак партия өстеннән конституцияның лаицизм принципларын бузуда гаепләп хөкем процессы башланды. Avrupa Birliği'nin türlü organları bilen, Avrupa hükümetleri çitekçileri AK Parti'ye yapılmasın digen basım yası başladılar. Kıskası il içinden de, çit illerden de Konstitüsyon Mahkemesi ağızalarına basım yasala başlandı. AK Parti'nin yapı boyunca bargan hekim prosesi yuridik bir vakıya buludum çıkıp, onarga siyasi bir tüs birildi. İndi bu turda karar birecek Konstitusiya Mahkemesi azaları kararını üz vicdanlarına göre bir mümkünlüğün yugalttılar. Siyaset sahnesinde zor bir bilgisizlik var. Üstevine ekonomikada yakşıdan var mı? Dünya pazarlarında neft beyesinin big diskütörülüğü, ekonomik tırgınlık, hem AK Parti'nin hakimiyeti çorunda ifrat derecede burçka batuğu, kilecek için kaygını üstüre. Vak kesipçiler büle. Işsizler sana arta, inflasiye üse. TÜGİAK'tan PKK bilen kireçte bitkeni yok. Herkin sayın diğerlik bir iki saldatının helak buluğu haberi kiliptir. Barlık bunlar general ştab, yukarı okuyuşması, mine ütkenkinde yukarı mahkeme gibi devlet organlarının hükümetini tankitteken, kisetken bildiriler yasağına sebep bula. Uzun sözün kıskası Türkiye'ne tanıç günler kütmeyi. Tatar Başkırt Sabantuyları. Kilesi adnada 30. Mayda İstanbul'daki Başkırtistan Vekilçiliğinin inisiyativası bilen İstanbul'un Sultanahmet Maydanı'nda Başkırt Habantuyu etkerilecek. Bu yılaga Başkırtistan'ın yana premieri Efe'den bir uçkuç sankatker bilen kilecek diyen haberler var. 31. Mayda ise İstanbul'daki Tataristan Vekilçiliği inisiyativası bilen her yıl bulganı kebek İstanbul'un Belgrad ormanında Sabantuyu etkerilecek. Bu yılaga Medeniyet Ministri hem Premierinin ürün basırı da katlaşacak diyen haberler var. Şuluk Sabantuyu 1. yayında Kütahya'da kabatlanacak. Şuluk günü ise Kocaeli Kırım Tatarları Uyuşması Sapanca külü yanında zor bir tepreş, yani Sabantuyu etkere. Nigedir Tatar Başkırtlar, hatta Kırım Tatarları Şuşu Beyrem'le ortaklaşa almıyorlar. Azaltık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбург өлкәсенең Сакмар районы прокуратурасы лицензиясез эшләүче җирле мусульман дини уку йортына карата административ эш кузгатты. 16 майда Сакмар мәхкәмәсе бу эшне карады. Шул хакта тулырак мәгълүмат алу өчен Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирузә Абсаламова Каргалы мәчете имамы Галиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте.
Район прокуратурасы Татар Каргалы авылында эшләп килүче мәдрәсәнең федераль канунларына туры килүенә яки килмәвенә карата тикшерү эше үткәрде. Нәтиҗәдә мәдрәсә лицензиясез эшләгәне билгеле була. Намус иреге һәм дини оешмалар турындагы федераль канун дини оешмаларга уку йортларын булдырырга хокук бирә. Алар үз чиратында дини оешмалар буларак теркәле һәм уку-укыту эшчәнлегенә дәүләт лицензиясен ала. Россия Федерациясының мәгариф турындагы канунында белем бирүче йортларда уку-укыту эшчәнлеге, шул исәптән дини уку йортларында да лицензия бирелгәч кенә башлана диелә. Әлеге хәлләргә ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе Каргалы мәчетенең имамы Халиулла хәзрәт Файзуллинга мөрәҗәгать итте. Сыкмар прокуратурасының әйтүенчә, иң төп мәсьәлә мәдрәсәдә балаларның укуы. Нинди балалар турында сүз бара?
Каргалы ул мөхтәсибат булып хисаплана. Шуңа күрә күрше авылларда күп үсмерләр 10-11 классларны укып бетерә алмагач, без үзебезнең мәктәптә директор белән сөйләшкәннән соң, аллардан ризалык алгандан соң бу балаларны кабул иттек үзебезнең мәдрәсәгә. Шул сәбәп белән алар урта мәктәптә 10-нчы һәм 11-нче классны укып бетерәләр. Шулай ук категория Б водительский праваларга укып чыгалар. Шулай ук компьютерный курслар урта мәктәбендә укып бетерәләр һәм дә сертификат алалар. Biz менә шул илемтә белән кулланып, тагы да үзебезнең мәдрәсәдә дини билемнәре аларга бергә тырышабыз.
Мәдрәсәдә күпме кеше укый, ничәсен бала дип саныйлар?
Барлыгы 13 шәкерт укый. Аларның арасында 5 менә шушы яш несовершеннолетний балалар укыйлар. 18 тулмаган. Шул сәбәп белән хөкүмәт агзаллары безне тикшерә башладылар. Ни сәбәп белән алар сезгә килеп укый башладылар? Без инде үзебезнең яктан аларга җавап бирдек. Авылларда 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче классларны укып бетерә алмыйлар. Шулай ук кайсы гаиләләр мохтаҗ үз балаларын шәһәргә укый торган йортларга укыта алмыйлар һәм дә авылларында эш юк. Шул сәбәпле менә шушы балаларны кабул итеп, аларга дини белемнәрен һәм дә дөньяви бер хәнәргә, бер профессиягә өйрәтү безнең шундый максатыбыз тора.
Менә сезне прокуратура тикшерде. Нинди кимчелекләр тапты?
Үзебезнең хаталарыбыз нинди булды? Әтиенләрдән ризалык алмау. Заявление алмадык. Яши торган фатирларда санпедстанция нормаларда нарушениялар бар. Һәм дә укыту ягыннан сездә тулысынча дини укытулар бергәч, лицензия алу тиешле була дип әйткәннәр. Безнең аларга җавап бирү шул булды. Безнең дини оешмада мөмкинлек бар. Устав буенча без балаларны һәм улы кешеләрне укыта алабыз. Һәм дә укыткан вакытларда бернинди сертификат, кагаз бирмибез. Прокуратура әйтү буенча сезгә тиешле лицензия алу. Шул сәбәп белән алар безне судка бирләр. Инде менә хәзер судның решениесен көтеп утырабыз. Суд решение чыгарды, шушы нарушение аркылы минимальный штраф салганнар. Ләкин менә шушы 2 ай үтәү белән штрафны юкка чыгардылар. Мәдрәсә ябу хакында сүз апара алмады, ләкин алар безгә тәкъдим иттеләр лицензия алырга. Без инде хәзер менә кагазларны җыйнап лицензия алмакчы булабыз. Лицензия иншалла таала алачакбыз. Тарих буенча Каргалы ул дин белеме ала торган үзәге булган бик күп галимнар, муфтиләр укыганнар, бүгенге әби бабайларның юлларына кайтып, мәчетләр ачыла һәм дә мәдрәсә салынып ята. Киләчәктә мәдрәсә булачак.
Шулай итеп, Каргалы авылы мәдрәсәсенең лицензиясез эшләү турындагы хөкем утырышы 16 майда үтсә дә, Сакма районының хөкем карары кагаздә безгә җиткерелгәне юк, диде Каргалы мәчетенең имамы Халилла хәзрәт Файзуллин. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәхәлләрне бетереп алды, сөйләр дә дип итеп ухыяктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә моны мөхәт башкасан телевизор матур булатыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Алар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала аба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Совет заманнарында урыс балаларының татарларны монгол дип үшекләү очраклары еш була иде. Татарларның үз милләтен яшерергә теләве, исемнәрен урысларныкына якын итеп алмаштыру, бәлки, нәкъ шул кимсенүдән дә булгандыр. Хәзер тарих турында башкача китаплар еш чыкса да, әле дә татарларны кеше ашаучылар дип сөйләү, урыс җирләрен басып алучылар дип тасвирлаулар кабатлана. Тарихчы Фаяз Хуҗин боларның берсе дә дөреслеккә туры килми һәм моны урыс тарихчылары ниһаять аңлый башлады, ди. аның белән Ландышка арасында сөйләште.
Рус тарихчылары шулай ук уйлана башлады. Без монгол яуларын маңарышы дөрес тасвирлап килдекме, дөрес тарих яздыкмы дип. Һәм шул тикле кызык фикергә килделәр алар. Булай диләр. Иптәшләр җитте, тарихны дөрес итеп, объектив итеп яза башларга вакыт җитте.
Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин еш кына китапларда да, фильмнарда да татар һәм монгол татарларын бер итеп күрсәтү хөкем сырды ди. Шуңа күп кенә илләрдә әле хәзер дә аны аермаучылар шактый. Фаяз Хуҗин булай дип аңлата.
Без мәдәният ягыннан алып караганда, шуннан да сәясәт ягыннан алып караганда, Алтын Урданың варислары, ә этник яктан алып караганда, монда мәсьәлә бераз катлаулырак инде. Без монголларның дәвамчылары түгел. Без болгар, кыпчак, ногайлар да килеп кушыла монда, соңыннан руслар да килеп кушыла, аннан соң урта иделдә яшәүче фин-угор халыкларын, ягъни хәзерге мари, утмурт, мордва халыкларын коя куясың, аларның барсы да менә хәзерге татар халкының килеп чыгышында катнашканнар, этник халык булып формалашуларында.
Хәзер татарлар арасында үзләрен Чыңгыз хан варислары итеп танытучылар шактый. Ә совет заманнарында киресенчә булды. Татарлар кимсенде, хәтта үзләренең милләтләрен яшерде. Тарихчы Фаяз Хуҗин монгол татарларны еш кына варварлар итеп күрсәтәләр, шул исәптән татарларга да шундый караш уяна ди башка халыклар тарафыннан. Әмма аның фикеренчә варварлар дәүләт төзергә сәләтле түгел.
Татар халкының барлыкка килүендә бит бер монголлар гына катнашмаган. Гомумән монголлар сан ягыннан монда бик аз булган. Монголлар дәүләт төзүделәр. Алтын Урда дәүләте. Ә Алтын Урда составында этник яктан караганда кемнәр? Шул ук булгарлар бик күп, шул ук кыпчаклар безнең тугандаш халык, хәзерге татарларның теле дә бит кыпчак төркеменә керә. Шул ук башкортлар һәм Идел буенда яшәгән башка төрле халыклар.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты Фаяз Хуҗин урыслар монгол татарларын Алтын Урданы вәхшиләр, басып алучылар, җимерүчләр дип атаса да, бу чынлыкта алай түгел.
Алар руслар моңа тикле бер әйберне яшереп килделәр. Рус князьлары арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шул ук күренеш. Аннан соң моңа тикле язып килделәр инде рус тарихчылары, археологлары да монгол татарлар рус князьлыкларын рус шәһәрләрен яулап алганнан соң һөнәрчелекнең күп кенә тармаклары юкка чыга дип. Ювелирлык сәнгате, пиала ясау, пиаладан төрле савыт-сабалар, хатын-кыз бизәнү әйберләре эшләү, мозаикалар һәм башка төрле менә шушындай югары үскән һөнәрчелек тармаклары өлкәләр бөтенләй юкка чыга дип әйтәләр. Ансы да дөреслеккә туры килми икән. Археологлар моны фактлар белән бик яхшылап, шандырлык итеп нигезләделәр. Ягъни менә рус князьлекләре монголларга тикле ничек үскән булса, шул юнәлештә үсүләрен дәвам итәләр һәм үсеш тагында активлаша төшә. Ни өчен активлаша? Чөнки нинди генә начар булмасыннар, монгол татарларга бит байлык җыярга кирәк. Байлык дигәннән дә бөтен булган байлыкның бары тик 10 өлешен генә алганнар. Башка саларга кирәк булмаган. Менә шушы 10%-ын да күбрәк итеп алу өчен аларга кыйммәт шәһәрләрнең җимерелүе түгел, ә үсүе, чәчәк атуы. Халык яхшы яшәсә, һөнәрчелек сәүдә үссә, игенчелек чәчәк атса, менә шул вакытта күбрәк алып була алардан уңыш, доход, налог.
Тарихчы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, урыслар зур зыян күрмәсә дә, монгол татарларына буйсынуны алар хурлык итеп санаган. Ә чынлыкта бу чор урысларның үсешенә генә китергән.
Монголлар басып алганнан соң Алтын Урда чорында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының сагыны да Алтын Урда чорында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә, әгәр дә шул тикле аяусыз соңгы шиккә җиткән каныш кеч сугышлар булган булса рус җирендә мондый нәрсә булмас иде.
Фаяз Хуҗин әйтүенчә, Алтын Урда дәүләте тәртипләре урысларга да үтеп кергән һәм үсешкә китергән.
Монгол татарлар шырын рус тарихында һич тә артка китеш регресс деп белгілей алмайбыз. Бу үзіне көре прогресс болған. Бик дүріс язалар. Башта татар тарихшылар яздылар. Хәзір русларының да бір үліші. Біздің позицияға көшті. Татар монголлар алар алып бара тұрған сиясәт русны бірләштіруге китерді. Сиясі тимағы тұрмышта монгол татарларының тәртіпләрі русқа да үтіп кірді. Шулық законнар ішлі башлады бүтін рус князіклері территориясында. Аннан соң бик нык үсе әле һөнәршілектен башка, игенчілік һәм сәүдәдән башка мәдәният. Беренче чиратта әлбәттә христиан православие культурасы. Чиркәүләр җимерелмегенә түгел, яңа матур әсәрләр языла, яңа мәктәпләр барлыкка килә һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни менә шушы рус халкы тормышының кайсыгына өлкәсен алып карама, барсында да үсеш күзәтелә.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, сәхнә йолдызларының интернет сәхифәләре, ислам хакында мәгълүматлар бирүче яңа сәхифә турында Казаннан Амил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында җырчы Гөлнара Тимерҗанова яңа сәхифәсен ачкан. Ә Салават сайты ябы, аның каравы башка җырчыларныкы ачык. Кемнәрнеке? Азатлык радиосының мөселман кулланучылары исә пәрәвездән хәләл ризык турында мәгълүмат эзлый. Шул турыда без студиягә килгән белгеч белән сөйләшеп утырабыз. Урыс белән инглизнеке кебек үк татар белән башкортның да тормышы интернетта инде күптән кайный. Шуны раслап, татар телле кулланучылар татар музыкасын яздыру өчен аларга татар радиосының tatarradio.ru яисә Курай радиосының курай.ru кебек радио сайтларда бар, яисә Мәсхуда Шәмсетдинова кебек иҗтиһад әһелләренең үзләрен шәхси музыкаль сайтлары да бар. Яисә булмас.ru-да телефоннар өчен күчереп алына торган MP3 яисә аннан да җиңелрәк булган форматтагы җырларның музыкаль аудио язмалары бар. Шул ук сайтта әле Равил Хади туплаган татар җырларының тексты да бар. Татар йолдызлары да тик утырмый. Моннан 5-6 ел элек әйтик, Саратов шәһәре дә яшәүче Салават Фәтхетдиновның фанаты булган яһуд милләтеннән булган кеше salawat.wals.ru дигән адреста сайт ачкан иде. Ләкин алар җырчы белән килешә алмадылар һәм ул фан сайт ябылды. Соңыннан salawat.info дигән рәсми сайт ачылды. Дигәнең форумы төрле ямсыз сүзләргә, гайбәтләргә бер сәбәпче булды һәм аны мәшһүр Салават дигән җырчыбыз ябып куйды. Аның каравы Салаваттан алда ук ачылган aidar.ru башкорт һәм татар халкы өчен кадерле булган җырчының сайты әле дә гамәлдә һәм аның форумында исә кунак китабында аеруча яшь кызлар күп итереп үз кумирларына төрле сораулар бирәләр, Айдар иренмише аларга җавап биреп тә утыра. Шулай ук элек үк инде ачылган сайтларның берсе Гөлнара Сызык Тимерҗанова.нарутру иде. Ләкин Тимерҗанова Нарутру системасыннан күчеп кыска икенче дәрәҗәдәге домен сатып алган Гөлнара Сызык Тимерҗанова.ру адресы белән. Музыкаль дөньяны киң итеп яктырта торган kayfnishik.ru адресы әйтик бүгенге көндә татар башкорт җырчыларының аеруча билгеле булган, ягъни эшли торган, ябылып тормаган адресларын белә. Бу адреслар белән безне Бикә Тимирова таныштырып уза.
Гүлнара Тимирҗанова www.gulnara.sizik.timirjanova.ru Айфара төркемнең дә интернет сәхифәсе бар. www.aifara.ru Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов та үзенең иҗатын сөючеләренә үзләренең сәхифәләренә чакырып кала. Аның адресы www.zainabzufar.ru Мәликәнең дә интернет сәхифәсе бар. www.malika.ru Иделия беренчеләрдән булып үзенең интернет сәхифәсен ясаткан иде. Аның адресы www.idelia.ru We'll be right back.
Татар башкортчыларының рәсми адреслары әлләни күп түгел. Аның каравы, аларның фанатлары илгән күп санлы җырларны интернеттан эзләгез. Шулай ук Барс Медиа яисә Барс Рекордс, Оскар Рекордс кебек шәхси музыкаль студияларның яисә tatshop.ru кебек махсус музыкаль кибетләрнең сәхифәләрендә дә бу җырлар турында бераз булса да мәгълүмат алырга яисә аларның CD-ларын, музыкаларын сатып алырга була. Шулай да Азатлык радиосын тыңлаучылар яки аның сайтын кулланучылар беренче ратта аның моңлы, чашаклы, шуклы җырлары өчен түгел, ә ничек бар шулай да бирелә торган хәбәрләре, яңалыклары, шын барлыкны аңлатулары өчен яраталар. Һәм безне кыска дулкыннарда әйтик, Казан вакыты белән иртәнге 7-дән алып 8-гә кадәр 71.85 кыска херц яки 41 метр ешлыгында. Яисә 96.35 кыска херц яки 31 метр ешлыгында тотарга була. А иртәнге 9-дан алып 10 сәгатькә кадәр 96.35 кыска херц һәм 31 метр ешлыгында тоталар. Шул ук вакытта кичке 7-дән алып 8-гә кадәр 97.15 кыска херц һәм 31 кыска дулкынлыгында яисә 11.760 кыска херц яки 25 метр дулкын ешлыгында тоталар. Ә төнге 11-дә йокыга китә алмаучылар 98.05 кыска херц 31 метр ешлыгында тота. Шулай ук безне интернет аша махсус программалар белән тыңлаучылар да бар. Моның өчен сезгә бары тик azatlik.org адресына кереп тыңлап карарга кирәк. Әлбәттә, моның өчен интернет трафигының шактый уңайлы һәм тиз булуы да кирәк. azatlik.org язылганда azatlik соңгысы кюи хәрефе .org адресында махсус Windows, Real Audio, MP3, яки RSS кебек түймәләр куелган. Кулланыр өчен, тыңлар өчен кулай булсын өчен эшләнелгән. Шулай ук azatlik.org адресында газета форматында яисә фотогалерея, яңалыклар бирү. Аша сез безнең хәбәрләр, фикерләр белән таныша аласыз. Әлбәттә, без беренче чиратта сезнең фикерләрегезне эфирга яисә интернетка куюны максат итеп куябыз. Шулай итеп, безнең радиобызны кыска дулкын да тыңларга була, транзисторга кулакны куеп, яисә интернеттан укырга да, тыңларга да була, һәм безнең гәҗит кебек, Ирек мәйданы, Ватаным Татарстан кебек газеталарның кагаз битләрендә дә безнең хәбәрләрне дайджест форматында укырга була. Безнең редакция хәбәрләре, яисә андагы вакыйгалар, яисә безнең хәбәрчеләр белән ныграк танышырга теләүчеләрнең исә тагын бер башка ысулы бар. Ул Казанда урнашкан бюрога килеп, аралашып йөрүче белгечләребез, тыңлаучыларыбыз бар. Шуларның берсе белән таныш
Мин Садыков Динар Исурулы, Балык бистәсендә 1979 елда туганмын. 7-нче сыйныфка хәтле безнең урта белем мәктәбендә укыдым. 7-нче сыйныфтан соң дәүләтебезнең Төркиягә җибәргән студентлар арасында булдым. Һәм дә анда гыйлем җыеп кайтканнан соң, университетында укыганнан соң, инде монда Татарстанга 2005 елдан бирле эш алып барам. Бүген көндә мин Дөнья Назарәтендә урнашкан Хәләл комитетында комитетның рәисенең урынбасары булып эшләм.
Интернетта kuruhuyuk.net дигән адрес бар. Ул Иске шәһәр татарларының Курыхыек авылы сайты. Билгеле булганча, Иске шәһәрдә Казан дигән бер мәркәз бар, анда татарлар бар. Алар белән аралаштыгызмы?
Төркиядә Иске шәһәр дигән шәһәр исемле шәһәрдә укыдым. Ул вакытта андагы татарлар безгә кулларыннан килгәнчә ярдәм итеп, безне кунакка чакырып җирдәләр иде.
Динар Садыков, билә торган сорауыбыз бар иде. Аерым алганда, радиона түгел, azatlik.org сәхифәсендә кулланучылар арасында ислам дине якын булган кызыксынучылар шактый. Алар сорауларын безнең Казан ит ишарәте azatlik.ru адресына сорауларын юллыйлар, яки телефоннан шалтыраталар. Сезнең кебек студияга килеп, сорау бирүчеләр дә бар. Шул сораулар арасында бүген көндә тәгам, ризык турында сораучылар да бар. Сезнең эшегез хәләл стандартына бәйле. Интернетта утыра торган безнең кулланучыбыз хәләл ризыкның нинди булганлыгын ничек белә ала? Әйтик, интернетта халал .ru деген адреста бар.
Халал ризыклары буенча кемнәр ясап чыгара, кемнәрдә тауып була икәнлеген безнең интернет сайтыбыздан тауып була. Аның адресы www.e-islam.ru. Анда кергәч, комитет халал дигән бүлеккә бассагыз, анда безнең һәм ит ризыклары буенча, һәм кондитерка ризыклары буенча эшләп чыгарышларны тауып була. Һәм шулай ук та үзегезнең туган сорауларны калдырырга була, аларга иң кыска вакытта кире җаваплар кайтыр. Бирелгән сораулар безнең Ислам галимләре тарафыннан тикшерелә һәм дә берәр фәтва бирелгән вакытта инде ул тикшерелгән һәм дә дөнья күләмендәге галимләрнең бирелгән җаваплары нәтиҗәсендә бирелә. Шулай ук та бүгенге көндә яңа бер сайт пайда булачак. Аның адресы info.islam.ru.
info.islam.ru.
Ислам дине буенча парылган эшләр өчен тагын да күбрәк хезмәт алып барылачак һәм дә буласы хәбәрләр тагын да тирәнрәк, тагын да нечкәрәк мәсьәләләргә игътибар бирәчәк.
Динар y-islam.ru сайты 3 телдә, хәтта 4 телдә мөкәммәл рәвештә эшли: татар, гараб, инглиз, урыс телләрендә. info.islam.ru кайсы телләрдә эшләячәк?
Ул да кимендә шушы 4 телдә булачак. Аның сыйфаты әйткәнемчә тагын да әйбәтрәк булачак ул сайтның, чөнки аңа күбрәк игътибар биреләчәк.
Ә аны кемнәр ясый?
Аны да безнең диния назаратыбыз ясый.
Мөселман дини хисләргә бәйле булган яисә мәгълүматка бәйле булган интернет үсештә, шул исәптән Россиядә иң билгеле мөселман сайтларның берсе булган islam.ru, анда блоклар, язышулар, аралашулар мөмкинлеге киңәйде. islamnews.ru, яисә islamrf.ru кебек сайтлар да бар. Башка мөселман сайтлары яисә хезмәтләре турында күбрәк белергә теләсәгез, киләсе атналарда да безнең паравоз тапшыруын көтеп калыгыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, азатлыкның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхагый күренекле яшь җырчы Илназ Сафиуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
24-нче майда яшьләр Казанның Татнефть арена буз сараенда соңгы кыңгырау кичәсен бәйрәм итте. Әлеге чарага Казан мэриясе махсус Мәскәүдән Бандерас төркемен чакырган. Шулай ук бу көнне Татарстанның башка районнарында да кемнәр өчендер соңгы кыңгыраулар яңгырады. Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш эшләре бара. Татарстанның хәрби комиссариаты хәбәр иткәнчә, 20 майда язгы чакырылыш башланганнан бирле Россияне сакларга китүче егетләрнең саны 460 булган. Булачак солдатларның туплап читкә озату 15 июньгә кадәр дәвам итәчәк ди. 23 майда Казанның Баумын урамында матбугат бәйрәме узды. Анда New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы Йолдызлар аллеясына Алтын каләм фестивалының йолдызын урнаштырды. Әйткәнебезчә, быел Алтын каләм яшь журналистлар фестивалинә мәгълүмәт ярдәмче булып Азатлык радиосы да кушылды. 28 майдан татар яшьләреннән билгеле күңел дискәтүге май бәйрәмнәреннән соң яңа клубта егет-кызларның татар көйләренә биетүен дәвам итә. Ул Казанның үзәгендәге Райт Бул төнге клубында һәр атнаның шәршәмбе көнендә булачак икән. 28 май шәршәмбе кичке 9-да күңел яшьләренә көтеп кала ди аны оештыручы татар диджейлары. Нәинде әлеге татар искәтүкләрендә танылу алган, кызларның иң яраткан җырчысы Илназ Сафиуллин шушы көннәрдә кызган таба тапшыруында кунакта булып китте. Хәзер аның белән булган әңгәмәне тыңлыйк. Мы
Мәсәлән, баш исем килә инде сөйләшүне менә. Барыбызда без яшьләр хәзер җырчылар да бездә интернетта күп утыра башладык. Контактта инде ВКонтакте ро сайтында. Әйе, син дә хәйран утырасың анда, синең анда меңнән артык дустым бар хәзер.
Юк, беренче вакытта әле ничектер еш утырдым. Хәзер гомумән вакыт юк. Бүгенге көндә 1030 дус. Ялгышмасам анда Шик бар 2000 кешегә кадәр. Аннары кертеп булмый, ярар инде нишләтәсең.
Теләкләр, сораулар, тәкъдимнәр
киләләр. Менә шул сайтка карасам, бөтен хәбәрләргә җавап биреп тә өлгереп булмый. Мин алай булыр дип гомумән уйламаган идем. Күбесен Шакилә рәхмәт сүзләре, ниндидер киңәшләр бирергә мөмкиннәр, һәм дә инде тәнкыйть булырга мөмкин. Кайвакыт шундый менә кызу тәнкыйть инде. Ләкин аңа игътибар итмим. Әлбәттә, үземә кирәклесен алам, һәм дә инде бөтенесен дә җавап бирергә тырышам.
Вакыт юк дисең, нисәр җимереп йөрисең бу арада?
Мин бит теге җырдан кала әле шулай ук укуны бетерәм. Бер институтны, бер университетны быел бетерәм язган булса, ул да булса Казан дәүләт университетының математика факультетын быел тәмамлыйм. Һәм менә шул өлкә буенча диплом язам инде хәзер.
Әле яңа җырыңда чыкты Болгай татар радиосында.
Шулай ук җыр өлкәсе бара, шулай ук клиплар төшерәбез яшьләргә, менә документаль фильм тиздән чыгачак. Татар җыры фестивале турында үткән татар җыры, менә шуны оештыру эшләре турында документаль фильм. Бик кызык булачак, язамысам, менә карарсыз китерермен.
Җырларны кемнәр белән җырлап беттең син? Актрисалар белән дә, артистлар белән дә.
Әйе.
Җыр өлкәсенә кирип китмәгән
кешеләр белән. Беләсеңме?
Бу эшләдең булган син?
Рустам, яратан танылмаган җырчылар белән эшләргә.
Әлбәттә, бит килгән нидер.
Сәләт гомумән күп нәрсә бирде инде ул. Миңа күп нидер шундый үзенчәлекле яклар, ләкин менә мин бөтен танылган артистлар белән, әйбит яшьләр белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Ләкин шулай да үземнең иҗатыма күбрәк танылмаган шундый менә яңа, ниндидер яңа тавышлы җырчыларны ничектер якынрак китерергә тырышам. Чөнки алар белән белмим, ничектер гомумән үзем өчен дә кызык, нәрсә килеп чыгар микән дип. Шулай ук Ләйсән Әсхәтовны алып була, Сәләттә ял иткән, Сәләттә булган Әйдаман менә бик сәләтле кыз. Талантлы, үзе яза, үзе җырлар иҗат итә, һәм дә инде менә бергә дуэт яздырдык Кызыл Күбәләкләр җырына.
Без моны тыңлап китәбез.
Әйе, әйе.
Сихер сипкән көмеш телләрен, йолдызлардан симар яулык шигән. Яулан сәйлән булып өсләргә,
инде менә Гүзәл Минакова менә аның белән дуэт җыр башкардык, яздырдык. Һәм дә инде күптән түгелгенә радиога чыкты ул җыр бер кем белмәс дип атала. Бик шундый фәлсәфи, үзенчәлекле.
Кем язды
сүзләре? Сүзләре Резида Шириева шул юксыну җырын язган кеше менә сүзләрен. Инде көен үзем яздым, менә бергәләп торып яздык Резида белән. Инде менә көз көне язган булса, яңа альбом чыгару планда тора. Һәм бәлки әлегә ул түгел әйтә алмыйм, бәлки ниндидер концерт та үткәреп булыр Казанда.
Сольный концерт, үзем концертны.
Әйе, бик яхшы булыр.
Ятны сиңа әтиен, Зиннур әфәнде нык ярдәм итер инде.
Ну, әтидән ярдәм дип инде әти ул әлмәттә, һәм дә инде гомумән инде хәр күптән әтиенидән ниндидер ярдәм сорамыйм, һәм дә
үз тормышымны үзем карап.
Әйе, үз тормышымны үзем карый алам, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәтлемен әтиенигә, әлбәттә, менә әтигә шулык, менә бу өлкә буенча гитара алып биргәне өчен, бу аның бүләге, бүтән язылган җырлар, бүтән менә һәр вакыт әтинең бүләге шул гитара белән чыгам сәхнәгә.
Менә шулай чыкканга күпме вакыт үтте иллас?
2005 елның көзендә мин беренче тапкыр менә шул танцеваль бомба, аннары музыкаль бомба көскене чыктым 2005-тә. Димәк, һәм дә инде 2005 елда Йолдызлар фабрикасына катнаштым.
Без инде синең киләсең дигән атнада хәбәр иткән икән инде. Кайбер кешеләр генә сорау биргән инде яшьләргә. Кызлар шул инде. Яш егет җырчыларның күбрәк фанатлары теге яратып тыңлаучылар.
Шулай булырга тиеш дип инде. Әйе, егетләрне кызлар тыңлый. Кызларны егетләр.
Шәхси тормышыңны беләсләр иде менә.
Шәхси тормыш дигәндә инде
әлегә мин нәрсә белән җырыйм? Ничек көнүтәнең йөргән кызы бармы? Менә шундый.
Көнем минем Гумен буш вакыт юк. Буш вакытта мин күбрәк менә ничектер музыка белән шөгыльләнергә, кино карарга яратам, төрле менә жанрда булган кинолар, дуслар белән очрашырга яратам әлбәттә. Бергә йөргән кызым минем әлегә юк. Инде менә күпме ярты ел узган микән, кызым белән ничектер аралар үзелде. Хәзерге вакытта минемчә кирәк түгел дип саныйм. Ни өчен дигәндә, кызларга вакыт кирәк. Мәсәлән, минем өчен беренче урында хәзерге вакытта эш, карьера һәм менә шуны аңлаган кешене әле минем тапкан юк. Беренче вакытта ничектер аңлыйлар, түзәле, ләкин ул узакка бара алмый. Нишләтәсең? Чөнки эшкә күмелә торган кеше мин.
Эшкә
йокларга вакыт кала, Аллага шөкер. Мәсәлән, шул ук 2-ләрдә ятсам, мин якынча 8-ләрдә торып, инде 6 сәгать җитә.
Вау! Бу бит кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ариф студиясендә нинди хәлләрендә менә син анда да витамин индер продюсер мәдә нимә?
Әйе. Риф Рекордс SLT студиясе безнең Аллага шөкер яхшы гына эшли. Киләләр, яздыралар, балалар яздыралар, төрле кешеләр яздыра. Бар да әйбәт, Аллага шөкер.
Илназ менә интернетта синең ул юхсыну клибы таралды һәм булай да телевизорларда хайран яратып планлаган яшьләр. Менә аны кем уйлап тапканы шундый бер сюжет корылышын.
Күптән түгел генә үземә интернетта шул клипны җибәрделәр. Менә үзеңнең клибыңны кара дип. Аны инде мин мең караган. Гомумән бик шундый зур катлаулы эш булды ул юксыну клибы буенча. Өч көн төшердік біз аны. Гомумән башта әзірләу вақытында алдан ук бір атна алдан бардым Әлмәткә, бүтінләй сөйләштім, фотографияға төшірдім. Һәм дә инде Казанда төшеру вақытына кадәр сценарий яздық. Менә яш кенә егет Айдар Габдрахманов, ул яш оператор. Бездә менә шулай ук эштә яңа кеше. 19 яш кенә ул егеткә һәм бергә аның белән ничектер менә сценарийны уйлап, берничә көн алдан гына Резида Шафикова исемле кызны табып, менә бу нәкъ менә минем кыз ролен уйнауга бик талантлы, бик сәләтле актриса. Шулай ук киттек менә Әлмәткә төшерергә. Анда бик катлаулы съемка булды, кызыклы булды ул, суык иде. Һәм 1-2 дубльдан соң сразу йөгерәйдек машинага җылынырга. Анда, димәк, урамда булган съемкалар, хастаханәдә булган төшерү вакытлары нәкъ менә шунда узды. 2 көн төшердек анда һәм киттек инде аннары Казанга. Бик авыр юл булды, чөнки беренче тапкыр кар яуды һәм бөтенләй бузлавык. 6 сәгать барганбыздыр бер 50 километр сәгать белән. Һәм Казанда инде парк Урицкавада төшереп бетердек клипны. 2 ай якынча без аны монтаж, бөтенләй эстетикоррекция кебек шундый менә клипта була торган элементларны әзерләдек бөтенләй. Һәм дә инде кәйф ничек тапшыруында иң алдынгы урыннарда барды.
Ягъни бу популярлык булай гына килмәде инде бу клипка.
Әлбәттә, минемчә, гомумән клип уңышлы булсын өчен иң беренче урында нәкъ менә җырчы кеше һәм дә инде менә шул клипны әзерләгән кешеләр тулайын бөтен кешеләрен бирергә тиешләр. Монсыз беркайчан да клип уңышлы булмас иде.
Тагын планда бармы?
Планда бар, язам булса, ә син мине ярат җырына клип төшерү.
Сюжетларны уйлый башладым инде.
Ул мин уже күз алдымда бүтүнләй клип уже бар, әйе, бүтүнләй язылган. Һәм дә инде менә күз көне язам булса ничектер менә шундый мощный альбом чыгарып, үземнең стильдә булган әле сюрпризлар көтәчәк шундый яңалыклар алда. Бардык тыңлаучыларга бик зур рәхмәтлемен, бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз.
Менә соңгы җырны кайсын куябыз?
Соңгы җырны кирәк минемчә куярга булсын юксыны әлегә.
Хаталар өстенә хаталар ясагач, туктала алмыйча өзлегән җир шары әйләнеп мин аңлый алмагач, мәгънәсез тормышны яңадан кичерәм, үтенәм тик кемнән ялвара. Югалта у сине югалта, ни өчен сагына, ни өчен атла, ышана алмыйча ярыла, әгәр бу дөнья
dünyada mehabbet bulmazsa minezer sine yuğalsa.
Siz bilgili yaş jırsı İlnaz Safiyullin bilen engeme işittigiz. Eğer İlnaz'a ya ki başka yaş bilgili jırsılarga, alıp barışlarga üstleme sıralarınız bulsa bizge yazıp jiberigiz. Biz alarga hişiksiz cevap bileşek biz. Elektron adres rustem@azatlik.ru. Şulayık bizne ВКонтакте сайтында Kızgan Taba Azatlık Radyosu'nun Yaşlar Tapşuruğu Türkümünde fikir təqdimlerinizini kütüp kalabız. Eyni tapşuruda katnaşıçılarının fotoğraflarını, mine İlnaz Bren bulgan engemeni, anın klibin, hem sülaşunun yazma formasını www.azatlık.org saytının Kızgan Taba bölümünden izləgiz. Her şeyin belki iş, Azatlık'ta Kızgan Taba Yaşlar Tapşuruğu sizniki de. Bugün gemine sular işin aşkanına kadar.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset,
iqtisat,
kişi hukukları,
yeşler turmuşy.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
May 1944 senesi Кырым татарларының үз ватанларыннан сүргүн этилүүлөрүнүн 64-нчү senesi Кырымда болганы кеби Diyasporadaki Kırım Tatarları arasında da hatırlandı. Başta Türkiye'nin çeşit şehirlerinde olmak üzere Amerika Koşma Devletleri'nde, Almanya'da, Romanya'daki Kırım Tatar teşkilatları yapkanları toplaşıvlar, dualar, hatim duaları ve çeşitli faaliyetlerle 18 Mayıs 1944 sürgün faciasını hatırladılar. O zaman şehit olgan Kırım Tatarları için dualar ettiler. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni 18 Mayıs sürgün faciasının anma toplantısı Eskişehir'deki ötken sene Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun iştirakinden açılgan sürgün abideyinin altında yapıldı. Bu merasimge, bu hatırlavga Türkiye Maliye Ministri Kemal Unakıtan'ın da iştirak etkenin kaydettik. 18 Mayıs 1944 sürgün faciasından alakalı bir başka faaliyette 22 May günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Türkiye Parlamentosu'nda Bursa şehrinden Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan deputat saylangan Kırım Tatarı Necati Özensoy Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışında bir çıkış yaptı ve bu çıkışında 18 Mayıs 1944 senesinde olgan facialarını Kırım Tatarlarının yaşaganlarını anlattı, onların vatanga kaytışların, küreşlerini anlattı ve bu sürgün faciasında ölgenlerge Allah'tan rahmet diledi ve bu sürgün faciasının, bu jenositinin hiçbir vakit unutulmaması gerekkenin kaydetti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Necati Özensoy'un bu çıkışı Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyasında TRT 3 kanalında da primoy gösterildi. Necati Özensoy ötken sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bursa şehrinden deputat saylanmadan evveli de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti azazlığı vazifesini alıp baraydı. Yayın merkezi Ankara'da olgan Türkiye boyunca ve Sputnik'ten neşriyat yapkan Kanal A televizyasında 22 May Perşembe akşamı saat 19'da da Bilinmegen İslam adlı programaga İdayet Gazetesi baş redaktörü ve Kırım Yazıcılar Birliği Başkan Yardımcısı 2. Başkanı Zakir Kurtnezir misafir oldu. Hamdimiyetin alıp bargana programına misafir olgan, bilinmegen İslam adlı programına misafir olgan Zakir Kurt Nezirt, bu programada Kırım Tatarlarının yaşayan facialarını, Kırım Tatarlarının şimdiki vaziyetlerin, Kırım'daki dini hayatın gayrıdan tiklenmesi yolunda alıp barılgan küreşlerini ve Kırım Tatar Milli Hareketin ve Kırım Tatarlarına yapılganlarını anlattı. Zakir Kurt Nezir'in misafir olarak iştirak etkeni ve Kırım Tatarlarının anlatkanı bu programını alıp bargan Hamdi Mert bir vakitler Türkiye Diyanet İşleri Reisliği de yapkan idi. Türkiye'de belli din adamlarından olgan Hamdi Mert, tavvelde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdil Cemil Kırım Oğlu adından onun hakkında bir kitapçık neşretken idi. Hamdi Mert, bilinmegen İslam adlı her hafta alıp barganı bu programda da sık sık Türk dünyasından bu cümlede de Kırım'daki Türklerin, Kırım kardeşlerinin hayatlarından, onların vaziyetlerinden de haberler vere, onlar hakkında kun tertibini alıp programlar yapa. Bahar ve yaz ayları kelgende Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin en önemli faaliyetlerinin bir evi de bahar bayramları, yaz bayramları. Mına Tepreç ve Dervize Şenlikleri Kırım Tatar cemiyetlerinin bu hafta sonundan başlayıp Haziran ayı 6. ayın ortalarına kadar her hafta sonu devam edecek. Bu hafta sonu 25 Mayıs günü İstanbul yakınlarındaki Gebze'deki Kırım Tatar cemiyetinin gene Bursa şehrindeki Bursa Kırım Tatar cemiyetinin ayrı ayrı Tepreç bayramları var. Gelecek hafta sonu için 1 Haziran'da da Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinin ve Ankara'daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin Polatlı şehrindeki bir Kırım Tatar köyündeki Dervize Tepreç şenlikleri geçirilecek. 8 Haziran'da ise Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin büyük Tepreç bayramı olacak. Eskişehir ve etrafında çok Kırım Tatar köyü yaşayanı için Türkiye'deki Tepreç şenliklerinde en büyük, en çok insanın iştirak etkeni Tepreç Eskişehir'de geçirile. 15 Haziran'da ise Büyük Trakya Tepreşi adında İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz ve Trakya etrafındaki Kırım Tatar cemiyetlerinin tertiplegeni Tepreç şenlikleri yapılacak. Bu Tepreç şenliklerinin ağası Büyük Yoncalı kasabasının Kırım Tatar Belediye Reisi Nurettin Yılmaz olacak. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun Totar hem Boşkırt dillerindeki programımızı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem boşka haberlerini siz bizning internetteki sahifemizde uqida tinglaydı olasız. İnternette onlarını kubke irterek de uqib bula. Şunda uq uz fikir təqdimlerinizini qoldiru mümkün. Adresimiz ozatlık.org. Tapşurunu Pragadağı studiyada Noyif Akmal olup bardı. Sizge isenlik hem iminlik tilibiz, sau buluğuz.